Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Dumnezeu pentru veșunile Sfântului Dumnezeu Apostol și Evanghelist Luca să stea ție ce cunoaștești cuvântul cu tremur să strâmbine Evanghelii cu exaltiu a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie, după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace
tuturor!
Și Domnului tău!
Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea, sculându-se Petru, a alergat la mormânt și aplecându-se el, a văzut numai giulgiurile singure de când și s-a dus acasă mirându-se în sine de cele ce se întâmplaseră. Iată apoi că doi dintre ucenici mergeau între aceeași zi la un sat departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus. Și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Dar pe când vorbeau ei și căutau lămuriri, însuși Iisus s-a apropiat de ei și a mers împreună cu dânsii, dar ochilor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Atunci El i-a întrebat, ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați între voi în drumul vostru și pentru ce sunteți așa de triști? Și răspunzând cu unul al cărui nume era Cleopa, a zis către el, tu singur ești străin în Ierusalim și n-ai aflat de faptele întâmplate în el în aceste zile. Și el i-a întrebat, care? Iar ei i-au răspuns, cele cu Iisus Nazarineanul, care era proroc, puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul. Cum l-au dat arhiereii și căpetenile noastre la o sândă de moarte și l-au răstignit. Noi însă nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, a treia zi este astăzi de când s-au petrecut acestea. Bani au mai înspăimântat și niște femei dintre ale noastre care au fost de dimineață la mormânt și ne găsim trupul Lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri, care le-au spus că El este viu. Și s-au dus unii dintre noi la mormânt și au aflat așa cum au povestit femeile. Dar pe el nu l-au văzut. Atunci el a zis către ei, o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au grăit prorocii, nu trebuia oare să pătimească acestea Hristos și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit lor din toate scripturile locurile ce erau despre el. Și s-au apropiat de satul cu unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe. Dar ei l-au rugat stăruitor, zicând, rămâi cu noi, căci este spre seară și s-a plecat ziua. Și a intrat ca să rămână cu dânsii. Și când a stat împreună cu ei la masă, luând el pâinea, a binecuvântat-o și frângând, le-a dat lor. Atunci s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut de lângă dânsii. Iar ei au zis unul către altul, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia scripturile? Și sculându-se în acel ceas, s-au întors în Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că într-adevăr Domnul a înviat și s-a arătat lui Simon. Atunci ei au povestit cele ce se întâmplaseră pe cale, și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Suntem la treia zi de Paști și de-abia acum se mai așează lucrurile cumva după toate aceste multe, multe evenimente și sărbători frumoase, grele, grele de frumoase. În sensul că au greutatea înțelegerii și a adâncului de sens, de cuvânt și de gând care, și de inimă și de trăire. Și în sine întâmplările acelea sunt grele de dus, grele de purtat. Așa cum Mântuitorul a zis, cum nu vă spun vouă mai multe, pentru că nu le puteți purta, nu puteți purta greutatea cuvântului. Totdeauna sărbătoarea Paștilor, dar și perioada dinainte, are parte cu sine acest adevăr. Că noi înțelegem în fiecare an câte ceva sau prindem puțin din toate acele evenimente mântuitoare, planul lui Dumnezeu cu noi, rânduiala lui Dumnezeu cu noi, lucrarea lui Dumnezeu aici, amestecată cu lucrarea omului, lucrarea omului de uciderea lui Dumnezeu, de trădare, de fugă, dar și de durere a femeilor mironosițe, a Maicii Domnului, de durere nespusă, de credincioșie în ultima clipă a lui Iosif, de Mateu, a lui Ioan Evanghelistul. Asta e lucrarea omului și lucrarea lui Dumnezeu, de jertfă, de dragoste, de înțelegere, cel care strigă și pe cruce, iartă, Doamne, că nu știu ce fac. Dacă ne dăm seama că cuvântul pe care îl folosește Dumnezeu pe cruce, când zice Părinte, dar același cuvânt pe care îl folosește în grădina Ghețimanii când spune Părinte, de este cu putință să treacă de la mine paharul acesta, se traduce de fapt prin, n-aș zice tăticule, tătucă, taică, dar nu, că nu-i bun cuvântul. Românii noi folosim mai mult tăticule în ultimul, ca diminutiv la tată. E un diminutiv al tatălui. Atât de o relație atât de directă, atât de paternă cu Dumnezeu, a noastră și a Mântuitorului cu Tatăl, dar și a noastră prin El, cu Tatăl, e cutremurătoare. Dacă ne gândim că Mântuitorul a strigat pe cruce așa, cu înțelesul acestei de Tatăl la diminutiv, iartele lor că nu știu ce fac, parcă altfel răsună în inima noastră. Nu are răsunetul cele de tată, de părinte, cum am obișnuit noi românii, că aproape că nu mai zicem părinte la părinți, ci zicem părinte la, eu știu, la un monah, la preoți, și cumva s-a răsit cuvântul și nu-l avem, nu are ceva personal, n-are emoția filiației directe, a sentimentului că ești fiul acelui, ești fiu din sângele lui, din carnea lui, că ești al lui. Altfel sună aceste cuvinte și am spus doar câteva frânturi și au aceste evenimente, aceste întâmplări începând din sâmbăta lui Lazar până acum și încă până spre înălțare, o greutate și o adâncime care este greu de purtat până la sfârșitul veacurilor și despre care Duhul Sfânt va tot descoperi până la sfârșitul veacurilor noi și adânci înțelesul și puternice înțelesul și grele înțelesuri în înțelesul bun, în înțelesul unei adâncimi, unei stabilități, unei seriozități. Și parcă ni se potrivesc nouă cuvintele spuse de Mântuitorul. Nu pot să, multe v-aș mai spune acum, dar nu le puteți duce, că sunt grele cuvintele. Erau grele, dar vă spune vouă, nu le puteți duce de greutate. Dar nu era de greutatea, eu știu, asprimii sau de greutatea veștilor, ci de greutatea înțelegerii și greutatea cuprinderii cu inima. Până la urmă, cuvântul Dumnezeu se citește și se cuprinde cu inima mai mult decât cu mintea, oricum cu o minte coborâtă în inima. Și de aceea cei doi călători spre Maos, auzind cuvintele Mântuitorului și explicațiile pe care le dădea, de fapt le înțelegeau sau le cuprindeau ei cu mintea puțin, dar oricum acele cuvinte pătrundeau în inimă și deschideau porțile inimii și reaprindeau spinii inimii cu foc nestins, așa cum s-a aprins în Sinai focul nestins în rug. Și încât, întorcându-se înapoi spre Ierusalim, zicea, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne trecuia scripturile? Inima arde. Cu inima trebuie cuprinse cuvintele lui Dumnezeu. Nu este loc mai sfânt pe care Dumnezeu să-l fi rânduit ca să-l adăpostească pe el decât inima. Nici pe pământ, nici templu, nici biserică, nici nimic decât inima omului. De aceea Mântuitorul spune că în inima voastră este împărăția cerurilor. De aceea nici nu este ceva mai grozav înainte de Dumnezeu decât murdărirea și întinarea acestor inimi, care erau locul său, care erau loc sfânt, în care noi trebuie să ne scălțăm de picioare, de sandale de murdare și să ne spălăm picioarele, pentru că acolo e Dumnezeu, acolo e Dumnezeu de la botez. Și dinainte era într-o anumită măsură prin glasul conștiinței, dar după botez este cu adevărat acolo. Iar transformarea acestor inimi în temple idolatre, în peșturi de tâlhari, nu poate decât să împlinească cuvântul când veți vedea urăciunea pustiei stând în locul cel sfânt, să ne amintim că Mântuitorul compară sfârșitul veacurilor cu potopul lui Noe. Și la potopul lui Noe Dumnezeu s-a mâhnit și printre ultimele cuvinte înainte de hotărârea lui Dumnezeu de a aduce potop pe pământ era că toate gândurile oamenilor, inimii omului erau de la început până la sfârșit, în toate zilele, în toate clipele spre rău. Și s-a mâhnit Dumnezeu și a zis că nu mai este omul, nu mai trup este om, nu mai este duh. Și a hotărât potopul și a semănat Dumnezeu acea vreme cu vremea sfârșitului veacurilor. Și când auzim, când veți vedea urăciunea pustirii stând în locul cel sfânt, cine citește să înțeleagă, să înțeleagă asta, că inimile, când inimile se vor răci, cum și Mântuitorul spune, că credința multora se va răci, pentru că inimile multora se vor răci din pricina fără de legilor, când în inima omului și din inima omului, cum chiar tot Mântuitorul spune că din inima omului ies vicleșugurile, hulele, desfrânările, din inima omului ies, dacă ea a devenit astfel de zavistie, nu de zavistie, de cămară întunecoasă, de tainiță rea, în care nu se ascund comorile, ci se ascund răutățile, se ascund tâlharii. Și nimic nu este mai dureros pentru Dumnezeu decât să vadă acest loc sfânt al omului, cel mai sfânt, disprețuit, bajocorit de diavol, în care noi ne transformăm în niște iuzi care îl vindem pe Hristos acolo în inima noastră, avem alți idole, alți Dumnezei, în primul rând poate banii, avusiile, veacurile acesteia, dar nu numai, mândriile noastre, părerea că suntem cineva, cum și Iuda credea că e cineva și el are un rol important și el trebuie să facă ceva și trebuie să rânduiască lucrurile. Și tot acolo în inima noastră putem greși și altfel, nu numai prin greșeli făcute față de Dumnezeu și cu directe, ci chiar crezând că facem binele, cum și Iuda a crezut că face bine aruncând bani în templu, bani cu care l-a vândut pe Hristos și l-a vândut pe Hristos și mergând de s-a spânzurat. Dar acum, întorcându-ne la această frumoasă Evanghelie de la Luca, poate vine cele mai frumoase care se pot citi peste tot anul, a cincea Evanghelie a Învierii, care se citește tot la 11 duminici apare ea. 11 duminici apare ea. Și este a cincea Evanghelie a Învierii de la Luca, în care, pe care ceilalți o amintesc. S-a mai arătat la doi care mergeau la câmp, dar nu merg mai departe și nu spun mai mult. Luca, ca de obicei, cum este obiceiul, află mai multe și spune mai multe. Și ce minuni spune, adică ce mult completează chipul lui Dumnezeu în inima noastră și imaginea Lui pentru noi, prin faptul că El spune mai multe și află de la cei doi care probabil mai trăiau când El se interesa să afle ce și cum a fost. Și nu Luca este cel dintre cei doi. Dintre cei doi era alt Luca. Luca apare mai târziu ca ucenic al Sfântului Apostol Pavel, dar el probabil că află chiar de la ei ce s-a întâmplat, ceea ce ceilalți scriau doar foarte pe scurt și s-a mai arătat la doi care mergeau în țarină. Iată, e una dintre cele mai lungi evanghelii ale pericope așa neîntrerupte, bucăți din Evanghelie neîntreruptă și dintre cele mai frumoase, cele mai arzătoare. Am văzut părinți duhovnicești care și-au scris pe cruce: rămâi cu noi că este spre seara, că s-a plecat ziua, un cuvânt care este în această Evanghelie și care cuprinde parcă tot dorul omului care încă nu-i dumirit complet, dar oricum știe că acel cineva cu care a călătorit e deosebit. Acel cineva trebuie să călătorești împreună, trebuie să rămâi cu el, că n-ai unde că nu ți este oricum dacă ești cu el sau nu ești cu el. Este multă smerenie aici. Așa cum noi nu putem spune, l-am cunoscut noi pe Dumnezeu cu adevărat de săvârșit în veacul acesta, nu l-am cunoscut. El ne rămâne cumva acoperit. Ne rămâne cumva, mai avem încă uneori îndoieli, mai avem tulburări, mai avem ispite, dar știm că El trebuie să fie. Nu-L putem chiar nici numi, chiar la străinul. Nici pe Dumnezeul din inima noastră, de multe ori, nu-L putem numi. Nu știm bine să-L numim, chiar dacă știm noi că se numește Iisus Hristos, dar oare știm noi cu adevărat numele, adică așa cum un îndrăgostit rostește numele iubitei sale și pune tot sufletul în acel nume, noi rostim numele lui Iisus Hristos așa, nu știm să-L numim. Îl numim, dar nu e numele Lui. Numele lui Iisus Hristos e adevărat rostit numai când se rostește cu inima înflăcărată. Așa cum Sfântul Isaac Siru avea dragul acesta de numele lui Dumnezeu, pentru că numele lui Dumnezeu îi amintea totul despre Dumnezeu. Pentru că numele lui Dumnezeu conținea în sine ceea ce este Dumnezeu pentru el și câte a înțeles și câte a cunoscut și câte ar mai putea fi și nu le-a înțeles și nu le-a cunoscut. Și de aceea, când citea numele lui Iisus Hristos, plângea. Nu era niciodată când să rostească numele lui fără să-l podidească plânsul. Și cred că el știa și alții ca și el știa să-i numească numele lui Iisus Hristos. Cred că rugăciunea inimii zisă doar așa își capătă adevărata măsură a rugăciunii inimii. Pentru că îi zis numele lui Iisus cu inima, cu toată puterea inimii, cu toată dragostea inimii, cu toată emoția inimii, emoția bună. Și legat de Isaac Siru este chiar acea poveste frumoasă, cum s-a aflat despre aceasta, că intrând cineva să-i dea o ascultare, să-i spune că are ceva de făcut pentru mănăstire, intrând în chilia lui și fiind acolo în mijlocul chiliei așa ceva de genul acesta, tetrapod, așa, în care așa în general erau chiliile în vechime. Era un tetrapod mare în mijlocul chiliei, mici, cât era aia de mică, dar un tetrapod mai mare, pe care erau puse cărțile de rugăciune și acolo se rugau în picioare sau în genunchi. În general în picioare se rugau. În genunchi era poziția de somn. În genunchi dormeau. În picioare se rugau și a intrat acolo și și-a aruncat ochii peste carte și a văzut că toate numele lui Iisus Hristos erau șterse. Și s-a întors înapoi și a zis, Părinte Stareț, Părinte Stareț al nostru, noi îl credeam om deosebit, dar cred că e eretic. Că uite ce am găsit. Era șters numele lui Iisus Hristos. Și acesta era plecat cu undeva, cu treabă. Și toți s-au reunit, au luat cărțile lui, s-au uitat, toate erau șterse într-adevăr. Pe vremea erau tot felul de erezii. Unii care acceptau, alții care nu acceptau, unii care spuneau că Hristos a arătat doar părelnic, că n-a fost în trup adevărat, că numele Lui nu e acesta, ci altul, că nu trebuie să-i rostim numele, că tot felul de erezii. Și ei au zis, măi, ăsta e eretic. Cine știe ce erezii cabalistice are? Până să vină el, urmau să-l asculte, dar scoaterea lui din mănăstire era aproape hotărâtă de tot obștea mănăstirii. Și când a venit, a zis, Părinte, vin aici, era obștea în toată adunată, ce ai făcut? Uite cărțile de rugăciune, uite. Și atunci el și-a dat seama cumva că l-a vădit Dumnezeu, dar l-a vădit pentru ca să se folosească toți. El a zis, iertați-mă părinților, nu pentru că n-aș crede că e numele lui Iisus Hristos ăsta, nu pentru că aș crede că nu trebuie să rostim alt nume al lui Dumnezeu și că Dumnezeu nu se mulțumește cu acest nume sau cine știe ce alte lucruri, ci pentru că mai ales aceste cărți le folosesc și când vin în comunitate sau în comun cu voi și zicea, mai pot să mă abțin și cu greu mă abțin când îl aud numele lui Iisus Hristos, dar când îl și văd scris, nu mă pot abține și ca să nu mă vedeți voi, l-am șters. Și s-au zmerit toți părinții până la pământ și au zis, du-te, Părinte, și roagă-te pentru noi. Și acesta era adevăratul nume al lui Iisus Hristos. Pentru că rostea cu inima, cu tot dorul, cu toată dragostea Lui. Dar acum, întorcându-ne, foarte mult ne asemănăm cu acești doi călători spre Emaus. De ce ne asemănăm cu ei? Pentru că și aceștia erau credincioși. Adică cel puțin fuseseră, sau păreau că fuseseră. Și acum erau credincioși într-o anumită măsură. Adică credeau lui Hristos, se gândeau la El, se gândeau la toate evenimentele, iar mergând, vorbeau între ei tot ceea ce se întâmplase în tot ce se întâmplase în zilele acelea, nu? Deci vorbea despre Hristos, vorbea despre ce se întâmplase. Se aseamănă foarte mult cu noi creștinii care ne raportăm la Scriptură, ne raportăm la sărbători, ne gândim ce o fi, cum o fi. Deci nu era vorba că erau necredincioși. Nu știau cum să ia lucrurile, cum să le interpreteze. Asta e și la noi. Și noi știm foarte multe. Știm și despre facerea lumii și știm și despre cum și ce și despre profeți în mare. Știm, mai toți știm. Știm și Noul Testament și... Dar așa cum ei cu puține zile înainte fuseseră entuziasmați și bucuroși de minunile făcute de Mântuitorul, când lucrurile au fost altfel, cum nu le puteau ei înțelege, s-au întristat și s-au tulburat și s-au speriat și aproape deveniseră ca niște necredincioși. Nu ne asemănăm noi cu ei? Foarte mult ne asemănăm. Adică când lucrurile merg cum credem noi și cam cum gândim noi și ni se pare că așa trebuie să fie Dumnezeu și ne bucurăm de felul ăsta de a fi al lui Dumnezeu, credem și ne bucurăm și călătorim împreună cu El și mergem la sărbători și mergem la biserică și ne rugăm și iar când lucrurile merg cum noi nu credem sau ne dă peste cap pur și simplu toate planurile noastre sau Dumnezeu ne învață altceva sau ne arată altceva sau ne descoperă altfel decât cum am crede noi că arată chipul lui Dumnezeu, suntem întorși pe dos, supărați, mâhniți, nu mai înțelegem nimic și chiar punem la îndoială dumnezeirea lui Dumnezeu, Iisus Hristos și în general punem la îndoială pe Iisus Hristos. Și nu suntem niște necunoscători ai Scripturilor, cu nici cei doi. Pentru că apune, de fapt ei rememorau toate Scripturile încă nescrise, pentru că își aduceau aminte toate întâmplările cu Iisus Hristos, nu numai de cele din ultimul timp, ci ziceau, dar cum se poate El care a înviat pe tânărul din Ain, El care a înviat pe Lazar, cum a făcut, de ce a îngăduit, de ce a vrut să vină, de ce n-a vrut să asculte de Toma când i-a zis, sau de Filip și de alții care i-au spus în Betania, în Galileea, învățătorule, mai ierte căutau să te ucidă evrei și tu mergi iar în Iudeea. De ce n-a ascultat? De ce n-a ascultat de Petru care a vrut să-l dea la o parte să zică să nu se întâmple ție una ca aceasta? Probabil că toate astea le puneau și le discutau între ei și erau triști. Foarte mult ne asemănăm cu. Și noi ne tot gândim la ce zice Mântuitorul, ne gândim și la evenimentele vieții noastre, ne gândim la tot felul de lucruri și suntem triști. Nu? Sunt foarte triști așa. La mine de ce nu se întâmplă așa? La mine de ce? Dar de ce la mine a lucrat așa? Dar de ce Dumnezeu lucrează așa? Dar de ce mi se pare că acolo a lucrat într-un fel și aici a lucrat altfel? Avem aceeași tristețe. Și mi se pare că suntem singuri și triști, că Dumnezeu ne-a părăsit. Așa și cum lor le se părea că Dumnezeu e neputincios și nouă ni se pare că Dumnezeu, iată, a fost neputincios. Și 3 zile sunt de când mai mari noștri l-au dat pe mâinile romanilor și l-au ucis. Adică i-a fost neputincios. Și noi credeam că e profet mare. Nici măcar nu mai zic, credeam că este Dumnezeu. Căzuseră mult pretențiilor. Ziceau, am văzut că e profet mare în cuvânt și în faptă. Și că ne va izbăvi pe Israel, dar așa suntem și noi. Deci, dezamăgiți cumva, deznădăjduiți, fuseseră amăgiți, parcă și acum suntem dezamăgiți, mi se pare că ce se întâmplă? Ce-i cu slăbiciunea Dumnezeu? Sau nu slăbiciune? O tăcere suspectă și o nelucrare lui Dumnezeu. Nu lucrează, nu face ceva. De fapt, nu e Dumnezeu. Sau poate că e, sau poate că nu e. Aceleași gânduri ne trec și nouă prin cap, ca și lor. Foarte mult ne asemănăm cu ei doi. Și suntem triști. Și vorbim multe între noi și ne tot spunem necazurile. Cum erau ei? Că spuneau necazurile, vai, și cât am nădăjduit eu, și cât am crezut. Dar eu l-am urmat și dincolo, dar am fost și dincolo, dar am făcut așa, dar am zis așa. Și noi facem la fel. De unde vine toată această tristețe? Am dezlegat-o puțin în cuvintele pe care le-am spus. Și toată această stare a noastră. De unde venea și la ei. Neîncredere în puterea lui Dumnezeu, uitând un lucru greu de explicat și de înțeles pentru mintea noastră, pe care Mântuitorul l-a spus în multe cuvinte, dar pe care Pavel, de fapt l-a spus Mântuitorului Pavel mai târziu. Căci harul meu, puterea mea, se desăvârșește în neputințe. Pavel zicea să îi se ia o boală. Avea o boală și multe l-a ascultat Dumnezeu, dar acolo, în privința aia, nu l-a ascultat, așa și cum pe noi. În multe ne poate asculta, dar s-ar putea unele să nu ne asculte și el, rugându-se, nu înțelegea de ce Dumnezeu nu l-ascultă. Și Dumnezeu îi răspunde și zice, îți ajunge ție harul meu, căci puterea mea se desăvârșește, puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în neputință. Și arată toată puterea, dar nu e vorba că e o putere a Dumnezeu personală, separată de noi, ci toată, e ca și cum ai spune, tu ca om, ca lucrare, ca viață, dacă o să faci ceva, o să faci așa, cum te, o să strălucești așa. Altfel o să fii pal. Nu numai puterea lui Dumnezeu, dar puterea lui Dumnezeu prin tine și toată lucrarea ta și toată puterea ta lucrătoare se va desăvârși în suferințe. În acele necazuri pe care poate nu va vrea Dumnezeu să se ridice. Unele dintre ele, pentru că cele mai multe, de cele mai multe ne ferește. Ne ferește. De aici pornea una dintre dezamăgirile lor. Pentru că nu înțelegeau unde e puterea lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu nu își arată puterea? De ce Dumnezeu nu își arată puterea în principal la ceilalți? Și de ce Dumnezeu nu își arată de obicei la noi și ceea ce cerem noi? Și ni se pare că Dumnezeu tace și e neputincios, e slab. Modul de a vedea, de a lucra lui Dumnezeu cu modul de a vedea și de a lucra nostru sunt foarte diferite. Noi de obicei suferim de duhul invidiei, de duhul mândriei, de duhul triumfalismului, a slabei deșarte. Vrem să ieșim biruitori în fața oamenilor, să se vadă de acum strălucirea puterii lui Dumnezeu în noi, să se vadă de acum strălucirea calităților noastre. Dumnezeu nu prea lucrează așa. Uitați-vă la viața Lui. A fost altfel. E altfel. Ne cheamă la o altă măsură, la o altă lucrare. Cum zicea Părintele Mihoc, este un plan, o lucrare lui Dumnezeu cu lumea și o lucrare neîncetată lui Dumnezeu cu noi și o lucrare a lumii, a istoriei lumii. Istoria lumii și istoria mântuirii. Istoria lumii e o istorie a dezastrelor, a morților, a uciderilor, cu mici perioade de pace. Restul, cum și spunea și el, istoria ne amintește mai mult de dezastre, de cataclisme, de ucideri, de moarte, de suferințe, de revoluții. Prea puțin o să vorbească despre perioadele line, pentru că nici nu au prea fost perioadele acestea line și nici nu interesează așa de mult. Și mai mult, acestea, istoria lumii e împănată de răutatea lumii. Și este o istorie a mântuirii, o istorie a lucrării lui Dumnezeu cu omul, care și ea călătorește prin istorie și care se întâlnește neîncetat cu istoria, dar pe care noi nu o vedem. Are întâlniri mari cu istoria lumii, cum e venirea Mântuitorului în lume, sau venirea mai înainte a prorocilor, sau, dar nu putem compara cu venirea Mântuitorului, care e cea mai înaltă formă de atingerea a istoriei mântuirii, a istoriei lui Dumnezeu, a lucrării lui Dumnezeu cu lucrarea oamenilor. Și după aceea, toată perioada bisericii și a harului, care este o neîncetată unire, o neîncetată amestec cu istoria mântuirii, istoria mântuirii cu istoria lumii, se amestecă neîncetat. Și așa cum în Scriptură se spune că va face o împărăție de 1000 de ani pe pământ și despre Mântuitorul. Iar această împărăție de 1000 de ani, pe care mulți au înțeles-o milenarist și au crezut că e o împărăție omenească, pământească, este biserica, în care Dumnezeu va sta cu cei aleși ai Săi. Adică Dumnezeu va locui cu oamenii, cum locuiește cu voi, prin Sfintele Taine, prin harul care se coboară la rugăciunile voastre, prin darurile care vi le dă Dumnezeu, prin neîncetata colaborare cu El pe care o simțiți, și nu colaborare, iubire cu El, prietenie cu El, paternitate cu El, în care vă răspunde și îl simțiți aproape. Este o călătorie a lui Dumnezeu cu noi de 1000 de ani. 1000 de ani înseamnă de mulți ani, nu înseamnă, totdeauna în Scriptură 1000 de ani înseamnă mulțime de ani, nu neapărat că 1000 fix. Și biserica este neîncetată călătoria planului de mântuire, a istoriei mântuirii cu istoria lumii, a coborârii Dumnezeu între oameni și locuirii Dumnezeu cu oameni și înălțării oamenilor spre Dumnezeu. Dar în toată această lucrare, biserica și în general lucrarea Dumnezeu cu oamenii pare slabă. Dumnezeu își alege pe cele slabe și neputincioase ale lumii. Dumnezeu se arată în sfinți de multe ori necultivați, necitiți, puțini, slabi, de multe ori slab la minte. Nu totdeauna, nu neapărat. Și dacă se arată în oameni înțelepți și luminoși, pe aceștia îi duce într-o învățătură a simplității, la o învățătură a simplității, a lepădării de sine, a uitării de sine, o învățătură care e disprețuită de lumea aceasta, care e disprețuită de elita și de, așa zisa, inteligența lumii acesteia, pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu este nebunie pentru lume și așa a ales Dumnezeu cele nebune ale lumii acesteia. Și tot parcă cu aceștia lucrează. Și cu cei slabi și cu cei neputincioși și toți cei care se socotesc neputincioși, fiind toți lucrează Dumnezeu. Și toți cei care se socotesc că nu sunt neputincioși și nu prea au nevoie, nu lucrează Dumnezeu. Nu trebuie neapărat să fii handicapat ca să te simți neputincios. Suntem handicapați sufletește toți. Cine se crede altfel, nu a venit Dumnezeu să-l mântuiască pe el, să-l scoate din orbire. De aceea Dumnezeu le spune iudeilor, am venit ca orbi să le dau vedere, iar celor care cred să nu mai vadă. Și i-au zis, nu cumva noi suntem cei care credem că vedem? Și ei spuneau adevărul, da. Ei erau cei ce credeau că văd. Dar asta înseamnă că nu neapărat trebuie să fii orb sau trebuie să fii neputincios sau slab la minte, ci trebuie să-ți dai seama că nu știi nimic. Un Socrate cu sute de ani înainte și-a dat seama că nu știe nimic și era cel mai inteligent dintre oameni. A zis, știu că nu știu nimic. Cu cât știa mai mult, știa că nu știe nimic. Așa cum un fizician cu cât se apropie mai mult de granițele cunoașterii, îți dă seama că nu știe nimic. Că nu poate să interpreteze lumea nici în corpuscule, nici în unde, nici în, nu poți să mai, nu mai știi nimic. Se bat cap în cap toate fizicele între ele și aproape toate devin foarte relative, discutabile, așa cum și bazele matematice se pun la îndoială la un moment dat, la limitele ei. Și totul se pune la îndoială când mergi spre limită. Vezi că toate sunt foarte relative. Cu cât știi mai puțin, ești mai sigur pe tine și mai și te bați cu toată lumea și te ceri și te socotești cel mai deștept. Cum se zice prostul, dacă nu-i fudul, nu este destul. Așa că omul, cu cât e mai simplu, cu atâta e mai mândru. Cu cât e mai simplu și mai incult și mai sfertodox, nici măcar semidox, cu atâta e mai mândru și se pare că știe multe și ce știe el nu știe nimeni și cum știe el să interpretează lumea și să interpreteze viața. Cu cât omul știe mai multe și asta e și aici mai mult Dumnezeu vorbește de a cunoaște mai mult din istoria mântuirii, din tainele lui Dumnezeu. Cu cât știi mai multe îți dai seama că nu știi nimic. Sfinții cu cât urcau să-L cunoască Dumnezeu își dădeau seama că toate formele în care îl chiseseră pe Dumnezeu erau perimate. Se transformau de la o clipă la alta. Nu mai puteai închide pe Dumnezeu nimic. Nu mai puteai spune aproape nimic. Totul se desfința ca putere, ca concept. Până când te apropii de Dumnezeu, El este dincolo, dincolo de tot ce poate gândi omul, de tot ce poate concepe El. E greu de prins în cuvinte. Nici nu se poate prinde în cuvinte. Ei, acestora Dumnezeu, aceștia sunt cei simpli. Aceasta e înțelepciunea lui Dumnezeu. Cea care sparge granițele, sparge acoperișul minții și coboară. Atunci de-abia sufletul bolnav coboară prin acoperișul minții și Dumnezeu îl tămăduiește. Atunci dai loc lui Dumnezeu să tămăduiască, altfel nu vei intra. Din mulțimea gândurilor părelnice, din mulțimea mândriilor tale, ei vor acoperi ușa unde Hristos, a inimii tale și nu vei putea intra să te tămăduiești. Până nu spargi acoperișul minții, să nu mai crezi tu că știi ceva și asta îți dă și multă smerenie și multă îngăduință cu ceilalți. Pentru că dacă tu nu ești convins că numai ce trăiești tu e adevărat, că numai ce simți tu e adevărat, că numai ce spui tu e adevărat. Și dai îngăduință și altora, și altor moduri de a lucra Dumnezeu cu oamenii, și alt fel de a fi al lui Dumnezeu pe care tu nu-l poți înțelege acum, dar îl vei înțelege mai târziu, cu atâta dai locul lui Dumnezeu să lucreze cu tine, cu atâta dai puterea lui Dumnezeu să lucreze în tine. Cu cât știi mai sigur că numai așa, cu atât Dumnezeu nici nu își va îndrepta privirea spre tine cum a îndreptat-o spre Petru. Când Petru a plâns cu amar. Aceasta e una dintre greșelile noastre, că confundăm puterea lui Dumnezeu cu puterea omenească și credem că ar trebui să lucreze așa, triumfalist și cu mână tare și cu braț înalt, ca un stăpân, ca un domn. Ori Dumnezeu lucrează altfel, poate lucra uneori și așa, dar lucrează altfel și totdeauna a zmintit pe mulți prin lucrarea Lui. Și cum zicea și Părintele Vasile Mihoc, ar părea că istoria mântuirii, istoria lumii condusă de diavol și de cei răi și că nu este nicio șansă de a scăpa și totuși e condusă de Dumnezeu. Istoria mântuirii e mai puternică decât istoria lumii. Și ea, așa cu răutățile ei, este condusă spre Dumnezeu, chiar dacă ea nu vrea și nu-și dă seama și nu înțelege. E un adevăr ăsta. Dumnezeu tainic strânge lumea spre El și o va strânge tot mai mult. Și lumea merge spre o coacere, chiar dacă ea merge într-un fel și spre o cădere și spre o depărtare de Dumnezeu, ea merge și spre o coacere ca să se aducă ca o pâine coaptă după ce a fost frământată, după ce a fost măcinată, după ce au trecut toate greutățile acestei veacurilor și veacurilor și veacurilor spre o înțelegere cutremurătoare la sfârșit, cutremurătoare a lui Dumnezeu. Păi cum nu este această înțelegere când ce coacere a pregătit Dumnezeu poporului evreu dacă ei atâtea mii de ani s-au opus lui Dumnezeu cel viu? Și la sfârșit vor crede. Nu a pregătit Dumnezeu acest moment. N-a știut cum să-i ducă prin istorie. Nu i-a purtat când credea că i-a lepădat. De fapt, nu i-a lepădat. Când credeau că n-au pe nimeni, de fapt, nu era adevărat. când părea că sunt blestemați, de fapt, ei la sfârșit se vor dovedi binecuvântați. Și se vor mântui. Neamul acesta se va mântui. Și cred că mulți se vor întoarce. Chiar am spus celor catolicilor care au fost la noi acum câteva zile, ieri, că mă întrebau cum vedem noi catolicismul la masă acolo și am zis ca ni fiul risipitor plecat de acasă. Și ascultau toți. Nu a fost rușine. Să-ți fii risipitor plecat de acasă, dar când veți redescoperi ortodoxia, o să vă întoarceți cu multă sinceritate și cu multă râvnă. Pericolul e că noi să nu fim cum a fiul rămas acasă, invidios și orgolios și înciudat și să ni se pare că numai noi și numai noi. Și noi trebuie să ne pregătim să primim altfel pe cei care se vor întoarce cu și să participăm la bucuria întoarcerii lor, nu să zicem, da, de ce ei se întoarcă, dar nu se întoarce cât trebuie, dar parcă nu știu ce și nu știu cum. Și nu s-au simțit liniți. S-au simțit bine. Le-am zis cuvântul ăsta. Așa și aici. Altfel lucrează puterea Dumnezeu și e minunat. Și lucrurile astea se pot pune și în viața noastră. Așa pare și viața noastră. Lepădată, uitată, lăsată deoparte. Unde e Dumnezeu? De ce nu îmi dă ceea ce-i cer? De ce nu mă înțelepțește? Că am cerut să mă înțelepțească. De ce nu îmi dă sănătate? Că am cerut să-mi dea. Și ar părea, deși nu-ți trece cu vederea cu totul aceste cerințe și te ajută, ar părea că te-ai uitat să te lăsă deoparte. Nu este adevărat. Înfricoșătoare lucrarea lui Dumnezeu, greu de înțeles pentru mintea noastră, dar și când o vom înțelege, va fi atât de rușinos că atâta l-am lovit, atâta l-am vorbit de rău, atâta ne-am îndoit de el, atâta când vom vedea și am zis, Doamne, nu se putea mai bine de atât să fi lucrat cu mine, nu se putea. Încă am fi zis, trebuia mai mult să faci, mai mult. Vom zice, ai fost prea milostiv, prea mai lăsa mult timp așa să mă coc așa. Poate dacă făceai mai repede, poate te cunoșteam mai repede și te înțelegeam mai repede și lumina se cobora în inima mea și în mintea mea. Și mai sunt câteva motive pentru care noi suntem asemenea acestor doi călători spre Maus, deja e prea târziu, poate zilele următoare când voi vorbi. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.